хвалях Радыё Свабоды у Мінску 23 гадзіны у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Апазіцыйных расійскіх палітыкаў Бориса Немцова і Міхаіла Шнайдэра, а таксама праваабаронцу Льва Пономарова могуць прысудзіць да адміністрацыйнага арышту. Яны былі затрыманы ў нядзелю ў цэнтры Масквы пасля спробы ўзяць удзел у несанкцыянаванай акцыі, прымеркаванай да дня дзяржаўнага сцягу Расіі. Усяго было затрымана каля 20 чалавек. Таксама ў Маскве на Пушкінскай плошчы адбылася акцыя салідарнасці з абаронцамі падмасковнага хімкінскага лесу. Арганізатары падавалі заяву на правядзенне мітынгу-канцэрту з удзелам вядомых расійскіх выканаўцаў, але быў дазволены толькі мітынг. Актывісты руху ў абарону хімкінскага лесу спрабуюць супрацьстаяць вырубцы дрэваў дзеля будаўніцтва платнай аўтамабільнай трасы Масква-Пецярбург. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай у інтэрв'ю тэлекампаніі ABC заявіў, што кіраўніцтва краіны не вядзе перамоў з талібамі. Пры гэтым ён прызнаў наяўнасць індывідуальных кантактаў. Карзай паведаміў, што Кабул мае намер дамагацца прымірэння з баевікамі, але з тымі, хто не звязаны з Аль-Каідай і іншымі тэрарыстычнымі арганізацыямі. У Іране у прысутнасці прэзідэнта Махмуда Ахмадзінеджада прадстаўленыя першы ў краіне беспілотны бамбардзіроўшчык дальняга радыусу дзеяння. Выступаючы на цырымоніі, Ахмадзінеджад заявіў, што адна з мэтаў такога бамбардзіроўшчыка – магчымасць нанясення прэвентыўных удараў па тых, хто рыхтуе, як ён выказаўся, агрэсію супраць Ірану. Новы самалёт быў прадстаўлены праз дзень пасля запуску першай іранскай АЭС у Бушэры, якая была пабудаваная пры ўдзеле Расіі. Улады Ізраілю скрытыкавалі гэтую падзею. Член кабінету міністраў Ізраіля Даніэль Гершковіц сказаў: «Я думаю, што Іран – гэта не толькі пагроза дзяржаве Ізраіль, але і ўсяму свету, ўсім свабодным краінам». Ізраіль і заходнія краіны абвінавачваюць Тэгеран у імкненні распрацаваць ядзерную зброю. У Іране заяўляюць пра выключна мірны характар ядзернай праграмы. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху назваў заключэнне мірнага пагаднення паміж Ізраілем і палестынскай аўтаноміяй цяжкай, але вырашальнай задачай. Выступаючы сёння на пасяджэнні кабінету міністраў, Нетаньяху падкрэсліў, што ў выніку мірных перамоў з палестынцамі павінен быць выкананы шэраг патрабаванняў, якія тычацца бяспекі Ізраілю. У прыватнасці, будучая палестынская дзяржава павінна быць дэмілітарызаванай і прызнаваць дзяржаву як Ізраіль як дзяржаву габрэйскага народу. У пятніцу стала вядома, што на пачатку верасня ў Вашынгтоне павінна аднавіцца наўпроставая мірная перамова паміж Ізраілем і палестынцамі. Палестынскія прадстаўнікі пагадзіліся на перамовы, аднак пагражаюць з іх выйсці, калі Ізраіль адновіць будаўніцтва ў габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе Ярдану. На поўдні Пакістану жыхары 4 раёнаў правінцыі Сіндзі, каля 200 тысячаў чалавек, былі вымушаныя пакінуць свае дамы за пагрозы затаплення. Катастрафічныя паводкі ў басейне ракі Інд, якія нанеслі вялікі ўрон паўночна-заходнім і цэнтральным раёнам краіны, павольна распаўсюджваюцца на поўдзень. Сіноптыкі спадзяюцца, што бліжэйшымі днямі ўзровень вады панізіцца. Колькасць пакістанцаў, якія так ці інакш пацярпелі, зараз ацэньваецца ў 8 мільёнаў чалавек. Міжнародную супольнасць удалося сабраць ужо каля 500 мільёнаў даляраў на дапамогу. Сітуацыю ў краіне ў панядзелак абмяркуе кіраўніцтва Міжнароднага валютнага фонду, не выключаны і перагляд бюджэту Пакістану. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск